Veel kord südamest tere tulemast kõigile. Tore on näha armsaid inimesi, kes ka on tulnud lähemalt ja kaugemalt siin. Me tuleme Jumala sõna juurde täna hommikul ja loeme teksti Jeremia raamatu 18. peatükist esimesed 6 salmi. Nii et me saame oma piiblid avada Jeremia raamatu 18. peatükist esimesed salmid. Sõna, mis Jeremiale tuli issandalt, kes ütles, tõuse ja mine alla potissepa kotta ja ma annan sulle seal kuulda oma sõnu. Siis ma läksin alla potissepa kotta ja vaata, ta tegi tööd potikedra juures. Ja kui astja, mida ta savis tegi, potissepa käes ebaõnnestus, siis ta tegi sellest teise astja, nagu potissepa silmis õigem näis olevat teha. Siis tuli mulle issanda sõna, ta ütles, kas mina ei või teiega teha nõnda, nagu see potissepp, oh, Iisraeli sugu, ütleb issand. Vaata, otse kui savi potissepa käes, nõnda olete teie minu käes, Iisraeli sugu. Aamen. Jumal saadab oma profeti potissepa kotta. Ühe kindla eesmärgiga, et kõneleda temale seal, selle olukorra kaudu, millega ta seal siis silmitsi seisab. Potissepa koda ka tolla aja ühiskonnas oli koht, kuhu inimesed läksid siis, kui nendel oli vaja midagi potissepa käest. Mõnda anumat, mõnda nõud, midagi, mida igapäevaseks kasutamiseks vaja läks, mida potissepp ka siis oma kojas tootis ja tegi. Savi ja savist ka erinevate anumate tegemine tolleaegses ühiskonnas oli väga igapäevane ja ka see lugu, millest me siin loeme, võibolla meie tänapäeva sellisele plastmassistunud inimesele, on isegi pisut võibolla eluvõõras. Me pigem täna kasutame plastmassnõusid, tooteid, neid on palju mugavam kasutada, neid on mugavam toota, nad on palju käepärasemad isegi. Aga tolle aja inimene ei tunnud plastmassi ja pidi toime tulema saviga. Ja savist anumatega, savist nõudega. Nüüd tänapäeval, jah, savi on pigem niukeste friikide, keraamikute, kunstnike pärusmaa. Nad kogunevad aegajalt ja siis teevad erinevaid savitooteid. Ja samuti ka lastekoolides, kunstiringides on savi üsnagi selline käepärane vahend ka siis just laste ja noorte sellise kunstiande varendamiseks või edendamiseks. Nüüd muidugi savi kasutatakse vahel ka ehitusmaterjalides ja sellistes erinevates valdkondades küll, aga üldjuhul ka savi kui niisugune meie igapäeva teadvusest on väljaspool. Me tegeleme kõige muuga, aga mitte väga palju just savist nõudega. Küll vaevalt on meil kodu, kus meil ei oleks midagi, mis on savist tehtud. Küll aga kui me mõtleme selle savi peale, mille kohta öeldakse meile, et meie inimestena oleme Jumala käes, nii nagu savi on potissepa käes. Et Jumal meie elus toimib ja tegutseb, nagu potissepp toimib ja tegutseb saviga. Savi oma olemuselt on üks ilmetu mass. Jah, savi on erinevaid värve, rohelist, pruuni, erinevaid toone ja nii edasi ja see sõltub leiukohtadest, kus seda savi siis võetakse. Aga savi oma olemuselt ei oma mingit suurt väärtust. Välja arvatud see, et mida sellest savist teha võiks. Ja kui sellest savist saab midagi väärtuslikku teha, siis see annab ka sellele toorainele hoopis ühe teise väärtuse. Aga savi oma olemuselt on ilmetu, elutu, selline mass, umbes midagi nagu plastiliin, kui keegi teist pole saviga ennem kokku puutunud. Isegi tänapäeva lastel on lastepoodides müügil erinevaid selliseid voolimistooteid ja seal hulgas isegi ka savi. Ja selles mõttes nüüd ka meie puutume võibolla just nimelt sellistel viisidel ka selle ainega kokku. Nüüd savil annab väärtuse see, mida temast teha saab. Ja selles suhtes ka, kui Jumal vaatab meie peale ja vaatab meie elude peale, siis ta ei vaata meie elude peale mitte ainult see, millistena me oleme täna. Millised inimesed me oleme, mida me oskame või mida me ei oska. Samamoodi ta ei vaadanud meie peale ka sellel hetkel, mitte just selle vaatevinkli poolest, millised me olime, kui me tulime tema juurde esimest korda. Me andsime oma elud temale, me saime päästetud, me sündisime Jumala riiki ja me saime tema omadeks. Siis ta ei kutsunud meid mitte ainult selle pärast, kes me olime siis või kes me isegi ka oleme täna selles jätkuvas protsessis, kus ta nagu teeb tööd meiega ja meie juures, vaid ta jätkuvalt vaatab selle peale ja vaatas ka siis selle peale, kui me tulime esimest korda tema juurde, mis meist saada võib. Ma vaatan täna meie ülistuslauljad siin ees, kuidas nad teenivad, mängivad siin. Ja ma ei tea, kui paljud nendest oleksid võinud aimata, et ühel päeval nad on koguduses teenimas sellisel viisil. Ma mõtlen ka just nimelt sellel ajal, kui te tulite Jumala juurde esimest korda ja andsite oma elu üle temale. Kui paljud teist mõtlesid, et oi, ühel päeval ma olen koguduses lava peal ja ma ülistan ja juhatan kogudust Jumalat austama. Vaevalt. Mina kunagi ei mõelnud selle peale, et minus saaks jutlustaja või et ma võiksin olla pastor ja kirikujuht. Mitte kunagi. Ma ütleks isegi nii, et see ei olnud kunagi minu soov, see pole kunagi minu soov olnudki mitte. Aga andes ennast Jumala kätte, me oleme kogenud ja kogeme seda jätkuvalt oma eludes, et see, mida Jumal meie eludes teha tahab tihti lugu, on väljaspool meie ootusi ja ka väljaspool seda, mida meie arvame, et me võiksime suuta või korda saata. Nii siis Jumal vaatab meie peale ja ta näeb meis rohkemat kui ainult savi. Huvitav, potissepp võtab selle savi plönni oma kätte ja ta juba vaatab selle peale ja ta näeb juba ühte anumat. Ta näeb sellest midagi rohkemat, mida selles savis teha saab, kui ainult see savi väikene mass. Kallid sõbrad, ka tihti meie vaatame enda peale ja vaatame ka üksteise peale inimlikult ja vaatame ja näeme üksteises ja ise endas ainult savi. Ja näeme seda, mis me oleme, näeme oma puudust, näeme oma vigadust, näeme oma puudujääke, aga kõige selle juures tihti lugu me ei näe neid potentsiaale, mis on varjul alguses, mis on varjul meil endi sees ja mis on varjul inimeste sees, kes on meie ümber. Mis on varjul isegi meie koguduses. Ega siis ka kogudused, kes on mõjutanud ühiskondi ja kelle kaudu Jumal on saanud teha suuri asju, ei ole kohe alguses olnud sellised kogudused. Ega inimesed, kes on Jumalale midagi suurt teinud ja keda Jumal on saanud ka suurelt kasutada üle maailma inimeste õnnistuseks, ei ole kohe alguses olnud sellised inimesed. Aga nad on annud ennast Jumala kätte selles, mis nendel on olnud, selle savina ja Jumal on võtnud selle savi ja hakanud sellest midagi tegema. See ilmekas pilt savist on veel tähelepanu väärsem, kui me mõtleme, et ka tolle aja kultuuris oli ju teisi materjale, millest anumaidki näiteks tehti. Oli selleks kuld, oli selleks hõbe, mitmed muud sellised nii-öelda metallid, mis näiliselt ju olid palju väärtuslikumad juba. Ja ometigi Jumal ütleb oma rahva kohta, et teie olete minu käes nagu savi. Savil on veel üks omadus võrreldes paljude teiste materjalidega. Muidugi see omadus võib ka ära kaduda, aga savil on üldiselt see omadus, et ta on voolitav, ta on vormitav. Aga nüüd selle protsessi sees ka, kui potseb seda savi, siis seal vormib ja voolib poti kedra peal, siis ta paneb vahepeal sellele savile vett juurde. Ühesõnaga on vaja niiskust sellele savile, et oleks jätkuvalt vormitav. Kui meie tahame olla ka Jumala käes nagu see savi, keda Jumal saab vormida ja kelle elus tema saab tuua välja need kõige paremad annid ja need varjatud potentsiaalid, siis kallid sõbrad, me vajame püha vaimu mõju oma eludes jätkuvalt, et ta saaks meie südant pehmendada, et me oleksime valmis nagu ja voolitavad Jumala käes, et tema saaks midagi meie eludes teha, mida tema saab ja ainult tema saab ja tahab meie eludes teha. Nii et selles mõttes ka meie jätkuv osadus püha vaimuga ja käimine Jumala püha vaimuga koos ja igatsus olla temaga koos ja täituda temaga ja lasta temal meie elu mõjutada, kujundada. Kõik see on oluline osa selleks, et ka see, mida Jumal meie eludes teha tahab, et see saaks tehtud, et me võiksime olla voolitavad ja vormitavad tema käes. Nüüd see protsess, kui potissepp võtab selle savi seal ja paneb selle poti kedra peale ja hakkab sellest siis nagu valmistama midagi, mida ta oma kujutluses selles savis näeb, et võiks teha, siis ka saviga tegelevad inimesed ütlevad niimoodi, et enne kui sa paned oma käed savi külge, ennem sa paned oma sõrmed. Sa tajud oma sõrmedega selle savi massi nagu olemust ja mida sellest üle üldse saaks teha. Ja siis võetakse ta nagu peopesaga ja isegi on niimoodi, et teatud olukordades inimesed, kes saviga tegelevad ja seda töötlevad, nad lõpuks mitte ainult ei tööta sõrmede ja kätega, vaid nad töötavad isegi käe selle küünar varega ja küünar nukiga, nad töötlevad seda savi, nad tajuvad seda niimoodi erinevatel viisidel, mida selles savis saab lõpuks teha. Ja tegelikult ainult potisse poskab võibolla lõplikult nagu öelda, aga võibolla isegi mitte alati ainult sõnadesse panna, vaid tajuda, et milline see savi on ja millist anumat, mida sellest saaks teha. Ja selles mõttes see protsess ka, kui potisseb seda anumat ja seda eset vormib ja seda voolib, see on üks protsess, see ei toimu momentaalselt. Ja selle protsessi käigus siis ta saab selle anuma siis valmis seal poti kedra peal ja see anum ei ole ju sugugi mitte veel valmis. Pärast seda alles ta pannakse ahju, kus ta pannakse kuumuse kätte nõnda, et see savi kivistub nõnda, et ta on kasutamiskõlblik. Kallid sõbrad, meie eludes, meie oleme ka Jumala käes otse kui savi. See on sõnum, mille Jumal andis Jeremiale seal potissepa kodas ja ta ütles, kas mina ei või teha teiega nõnda nagu see potissepp. Tihti lugu ka, kui me vaatame oma elu ja mõtleme oma igapäevase elu peale ja oma toimingute peale, me just vahest olemegi nagu see savi. Me tunneme, et me oleme see savi, me tunneme, et Jumal on võibolla isegi kuskil kaugel ja eemal ja me peame oma eluga toime tulema oma igapäevast elu ülesannete ja kohustustega. Ja kogemegi seda, et me ei ole nagu palju midagi, vaevalt meil on palju lootustki, et meist midagi võiks saada ja me võiksime midagi ka suuremat Jumalale teha või tema teenistuses olla. Aga siin ei loe üleüldse küsimus sellest, kuidas savi ennast näeb. Vaid siin on küsimus sellest, millisena näeb potissepp seda savi. Millist potentsiaali näeb potissepp selles savis, mitte millisena savi ennast näeb, tajub, tunneb ja nii edasi. Tihti lugu meie oma usu elu ja oma läbi elamusi ja oma ka nagu nii-öelda hinnanguid selle kohta, kas Jumal on meiega või ta ei ole ja kuidas asjad lähevad hästi või halvasti. Just nimelt anname oma hinnanguid selle kõige kohta läbi enda. Endast lähtuvalt, savist lähtuvalt. Ja me võime väga suurte eksitusse sattuda, kui me pidevalt anname hinnanguid oma usuelu ja asjade kohta sellest lähtuvalt, kuidas meie kogeme, tunneme ja tajume. Ma ei ütle, et meil ei võiks vahest õigus olla ka tajuda asju õieti, aga ma tahan ütelda, et kui sa oled annud ennast nagu potissepa kätte, sa oled annud ennast Jumala kätte, siis lase Jumalal teha oma tööd. Ja ära nagu väga palju jää tegelema ja urgitsema kõigest selles, mida ma parasjagu tunnen ja kas asjad on nii või asjad on naa ja kas asjad lähevad või nad ei lähe. Kui me oleme Jumala käes, siis asjad lähevad. Võibolla nad ei lähe sellise tempoga, nagu me ootame, nad ei lähe sellisel viisil alati. Aga kui meie elu on Jumala käes, siis laskem tal olla Jumala käes. Ja ärgem nagu pidevalt tegelegem ainult sellega, et mis moodi asjad on ja kas ikka on ja Jumal nagu ikka ei vasta ja ikka seda ei ole ja toda ei ole ja asjad on nagu nad on. Kallid sõbrad, meie oleme Jumala käes nagu savi ja Jumal ütleb, kas mina ei või teiega teha nagu see potissepp. Vaata, nõnda nagu potissepa käes on see savi, nõnda olete teie minu käes. Selles maailmas inimesed otsivad turvalist kohta. Eriti praeguses majandussituatsioonis, ebakindluses, mis on ümberingi meie ümber igal pool, me ei tea, mida tulevik toob. Inimesed otsivad ühte kohta, mis on turvaline. Kallid sõbrad, ei või olla turvalisemat kohta, kui see, millest räägib siin Jumala sõna, et sa oled Jumala käes nagu savi. Sa oled Jumala käes. Sinu elu ei ole sinu käes, ei ole ka mitte nende olukordade ja nende tingimuste käes, mis on sinu ümber, vaid sinu elu on Jumala käes. See tähendab, et sinu homne päev, sinu järgmine aasta ja sinu tulevik ei sõltu mitte olukordadest, vaid sõltub Jumalast, kelle käes sa oled nagu savi. Ja kõige parem asi, mida sina saad oma eluga teha, on jätkuvalt teha omalt poolt see osa, et olla Jumala käes see savi, kellega tema saab teha tööd. Keda tema saab vormida ja keda tema saab voolida. Muidugi meil tekib küsimus, et kuidas siis Jumal voolib ja vormib meid. Ta teeb seda lihtsamalt, kui me oskame seda aimata ja isegi esmapilgul võibolla see paistab meile. Ta teeb seda esiteks olukordade kaudu. Ta vormib ja voolib meid, meie isiksust, meie iseloomu, olukordade kaudu. Me ei pea kätt tõstma täna siin. Aga me iga üks teame oma elus neid olukordi, mis täna teevad meile valu, mis teevad meile raskust, mis täna on meile mureks. Me teame neid ja Jumal ka teab. Ja kõikide nende olukordade keskel, kui ta ütleb, et meie oleme nagu savi tema käes, siis see tähendab ka seda, et kui tema meie elust meid töötleb, meid kujundab ja vormib, siis see tähendab, et ka need olukorrad ta kasutab ära selleks, et meid vormida, meid voolida. Apostel Paulus ütleb, aga meil on see aare savi riistades, et üli väga suur vägi oleks Jumala poolt ja mitte meist. Meid rõhutakse kõike pidi, kuid ei suruta maha. Me oleme nõutud, aga me ei heida meelt. Me oleme tagakiusatud, aga me ei ole hüljatud. Me oleme maha vajutatud, aga me ei hukku. Meil on see aare savi riistades, savi anumates. Kallid sõbrad, see aare, mis meil on antud Kristuses Jeesuses, see taevane aare, millest me ennem just laulsime tänasel hommikul, see on palju väärtuslikum kui see anum. See aare meie sees. Ja selle tõttu ka, kallid sõbrad, kui Jumal olukordade kaudu meie elus teeb tööd, siis laskem tal seda teha nõnda, et see aare võiks säilida. Vaata, mis juhtub on see, et kui anum läheb katki, siis ka see aare, mis seal sees on, see vedelik, see aine, mis iganes sinna anuma sisse ka on pandud, siis see ka voolab välja. Siis ei ole enam sellel ka kohta. Ja sellepärast, kallid sõbrad, on oluline, et me jätkuvalt ka nende olukordade keskel, nende kitsikuste keskel, milledest me läheme läbi, et me ei lase sellel anumal puruneda. See tähendab, et me ei löö käega, me ei jaluta minema, me ei anna alla, vaid me laseme ka nendel olukordadel, mis teevad vahes sellist väga valusat lihvimistööd, töötlevad meid, et me laseme nendel olukordadel kujundada meie elus Kristuse loomust. Teiseks, mis juhtub meie eludes, kuidas Jumal meid töötleb või ka lihvib ja meid nagu valmistab, on inimeste kaudu. Inimesed meie ümber. Keegi on ütelnud niimoodi, et pole inimest, pole probleemi. Ja vahest on meil täpselt samasugused olukorrad. Meie ümber on inimesed, kes teevad meile probleemi, kes teevad meile valu võibolla, kes teevad meile haiget mingisuguste olukordade kaudu. Inimesed, kes lihtsalt teevad meile kitsikust. Jällegi, meil ei ole vaja täna kätt tõsta. Tõenäoliselt meie paljud eludes on selliseid olukordi ja ka selliseid inimesi, ilma kellet on meile tunduks, et elu oleks palju ilusam. Väga traagiline, kui see on jõudnud sinnamaani, et me arvame, et need on mõned meie pereliikmed. Need on mõned inimesed meie lähikonnast, kes lihtsalt häirivad meie elu ja kui me nendest ometi lahti saaksime, siis oleks jälle meil kõik korras ja asjad jälle läheksid nii-öelda lepse reega. Kallid sõbrad, meie ühiskond tänapäeval ju elabki sellisel viisil. Kui olukord on raske, inimesed teevad valu, teevad haiget, raskust, siis jalutatakse lihtsalt minema. Arvatakse, et see lahendab olukorra, aga see ei lahenda mitte olukorda. Kallid sõbrad, Jeesus ütleb niimoodi. Eks müüda 5 varblast 2 veeringu eest ja ükski neist ei ole unustatud Jumala ees. Isegi teie juukse karvad on kõik ära loetud. Ärge kartke, teie olete enam väärt kui hulk varblasi. Kui Jumal teab varblasi ja isegi Jeesus ütleb nii, et ta teab meie juukse karvade arvu, need on ära loetud. Kas siis Jumal ei tea, millised inimesed on meie ümber? Kas ta siis ei tea, millised on need olukorrad, mis on meie elus, millest me lähme läbi? Jah, ta teab. Aga miks ta siis ära ei võta neid? Miks ta ei lahenda neid olukordi? Kallid sõbrad, Jumal teeb tööd meie juures selleks, et meid töödelda vastavalt sellele eesmärgile, mis temal meie eluga on. Ja teate, vahest on see nii raske. Seda nii raske vastu võtta, sellega nii raske leppida, sest need olukorrad, milledest me läheme läbi, need tunduvad liiga rasked. See hind, mis tuleb maksta selleks, et Jumal võiks meie kaudu midagi teha, vahest on väga kõrge. Kas siis Jumal ei tea, milline on meie töökaaslane, meie ülemus, meie alluvad? Kas siis Jumal ei tea, kui häirivad on meie naabrid? Inimesed meie ümber, kes segavad meie olemist, meie elu. Kas Jumal ei tea kõiki neid olukordi? Kallid sõbrad, tihti need inimesed, kes on meie ümber, just ongi need, kelle kaudu Jumal töötleb meid. Jumala meelevallas on muuta inimesi. On, tema meelevallas on muuta neid olukordi, aga millegi pärast need vahest ei muutu esiteks mitte päeva pealt, aga teiseks ka Jumal ei alusta nende olukordade muutmist mitte sellega, et need inimesed muutuvad, vaid ta kõigepealt tahab muuta meid. Ja see on kõige raskem olukord meie eludes, kui Jumal paneb sõrme meie peale. See oli juba aastaid tagasi, kui ma olin esimene kaplan Eesti kaitseväes ja alustasin teenistust kompaniis Tartus. Ja need päevad ei olnud mitte kerged päevad. Seal olid inimesed, kes ei mõistnud minu tööd, kes ei saanud üldse aru, milleks selline tegelane nagu kaplan kaitseväes. Ja mina pidin olema siis see mees, kes tõestab ennast seal. Seal oli mehed, kes tegid minu elu väga kitsaks. Nad alandasid mind. Ja ma pidin tegema asju, mida üks ofitser tavaliselt ei pidanudki tegema. Aga see selleks. Ma ei räägi seda mitte selle pärast. Aga ma tahan ütelda seda, et meie kõikide elus on olukordi, mis on meile ebameeldivad, kust me tahaksime ära joosta. Ja nii kiiresti kui võimalik need asjad sinna paika jätta. Ja me ei saa seda teha. Kui me oleme Jumala kartlikud ja kui me arvestame Jumalaga, kelle käes meie oleme nagu savi. Jah, läks aasta aega mööda, need inimesed, kes seal minu elu kibedaks tegid, lahkusid sellest üksusest, läksid mujale teenima. Ja selle üksuse ülemaks sai mees, kes mulle selle aasta aja jooksul oli teinud kõige rohkem haiget. Kõige rohkem. Ja nüüd ta oli minu ülemus. Ja mõtlen teile, kallid sõbrad, see ülemus, kes mul oli kõige rohkem teinud Nagu piina ja valu, see mees oli kõige parem ülem mul kõige selle kuu aasta jooksul, mis ma teenisin Tartus pataljonis. Ta oli kõige parem ülemus, kellega mul oli kõige parem suhe, ta tunnustas mind, ta lubas mul asju, mida ta ei lubanud teistele ofitseridele, ilma, et ma oleks seda soovinud ja tahtnud. Ma võiks rääkida mitmeid lugusid sellest ajapuudusel, see lihtsalt ei ole võimalik, aga ma ütlen teile, et tema poole hoid ja heaks kiit minu elu üle, oli nii imeline, et ma lihtsalt nägin, et Jumala käsi oli kogu selle minu teenistuse üle selles üksuses. Jumal on võimeline pöörama inimeste südameid, ta on võimeline pöörama ja muutma olukordi. See ei ole üleüldse küsimus. Aga on üks aeg, on üks aja distants, kus Jumal teab, kaua see peab olema, kus meie peame õppima allumist, kus me peame õppima seda, et me oleme need, kes me oleme ja me ei saa midagi rohkem teha. Kui me saame teha. Nii siis Jumal töötleb meid, ta voolib ja vormib meid inimeste ja olukordade kaudu. Mis aitab meil siis toime tulla, kui me oleme poti kedra peal? Ja Jumal lubab olukordadel meid töödelda. Mõned olulised asjad täna hommikul. Esiteks, tänulikus. Tänulikus. Siis, kui sa oled keset seda raskust. Tänulikus ka nendes olukordades, kus põhjus näiliselt, inimlikult ei ole, et tänada. Apostel Jaakobus ütleb midagi oma kirjas, mis tõeliselt on mind õnnistanud läbi minu usuelu aastate. Ta ütleb, pidage seda lausa rõõmuks mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse. Pidage seda rõõmuks, tähendab seda, et me ei ela ainult selles vääris, kus me inimestena opereerime oma inimlike võimete ja oskuste ja võimaluste piirides, vaid pidada rõõmuks ka vastuseisu, tagakiusu, raskust, puudust, häda, viletsust. See on võimalik ainult siis, kui me tunneme Jumalat, kelle käes on meie elu. Kelle käes on need olukorrad, kelle käes on need inimesed meie ümber. Meie elu on antud tema kätte. See tähendab seda, et me võime ka keset neid olukordi, kitsikusi, rõõmustada. Rõõmustada siis, kui näiliselt ei ole mingit põhjust rõõmustada. Ja see rõõmustamise põhjus saab olla enne kõike selles, kes Jumal on minu elus. Ja see saab olla selles, et minu elu on tema käes. Ja ilma temata ei juhtu minu elus mitte midagi. Ilma temata ei ütle ükski mu töökaaslane mulle midagi, ilma temata minu ülemus ei tee minu asju, mis ta ei peaks tegema, ilma Jumalata ei ole minu ümber olukordi inimesi, mis on vajalik selleks, et mind töödelda. Kallid sõbrad, tänulikus ka sellistes olukordades näitab, et me oleme midagi õppimas Jumala käest. See sõna siin, kus ta ütleb, et te satute mitmesugustesse kiusatustesse, see sõna siin on eksam, test, proov. Ja see kreekakeelne sõna peiras moos siin algselt just nimelt viitabki sellele, et on teatud ajad meie elus, kus meid proovitakse, kus meid testitakse, kus meid katsutakse läbi. Ja Jumalal ei ole mingi probleem olukordi taas muuta. Aga nendel aegadel, kui näiliselt ei paista olemat mingit väljapääsu muutuseks, siis ja nendel pimedatel tundidel, nendel pimedatel päevadel, nendel hetkedel meid testitakse ja proovitakse. Ja selle tulemus võib olla imeline, kui me jätkuvalt elame koos Jumalaga ja hoiame tema ligi. Ma usun teine oluline asi selleks, et me võiksime sellistest olukordadest tulla välja võidukalt, on, et meil on vaja kannatlikkust. Kannatlikkus. Järjekordselt midagi sellist, mis meile inimestena ei ole väga loomuomane. Me pigem oleme tormakad, rutakad, kärsitud, me tahame asju kohe ja kiiresti. Kuid meile öeldakse selles samas Jakobuse kirjas, esimeses peatükis ja kolmandas salmis, ja kuna te teate, et teie usu läbi katsumine teeb teid kannatlikuks, aga kannatlikus olgu täiuslik, et te oleksite täiuslikud ja terviklikud, ega oleks teil midagi vajaka. Täiusliku inimese tunnuseks on see, et ta on õppinud kannatlikust. Ta on õppinud jääma vaikseks ka siis, kui kõik seest keeb. Ja näiliselt tahaks kõik laiali lüüa ja võib-olla üle üldse minema jalutada. Aga kannatlikus on omadus, mis oli omane Kristusele ja meie kui Kristuse järgijad. Vajame õppida kannatlikust. Ja kuidas me õppime kannatlikust? Me õppime seda just nimelt siis, kui me oleme surval, kui me oleme siis nendes olukordades, kus me ei tahaks inimlikult olla. Kannatlikus. Rahulikuks jäämine ka siis, kui me tegelikult seda ei tahaks teha. Kuidas me suudame jääda kannatlikuks? Ka siis enesest. Jah, mõnel inimesel on siin rohkem omadusi. Kannatlikkuse mõttes ma mõtlen, ta on rahulikum. Teine inimene on kärsitum. Aga ometigi meie kannatlikuks olemine ei ole mõeldud mitte läbi selle, kes meie oleme, vaid läbi selle, kes Kristus on meie sees. Nii siis, kui meil on vaja kannatlikuks jääda, siis enne kõike me vajame Kristust. Me vajame teda, et tema õpetaks meile kannatlikuks jäämist ja kannatlikuks saamist. Kolmandaks, mis aitab meil toime tulla siis, kui me oleme poti kedra peal ja Jumal meie eludes meid töötleb. Vastupidavus. Miks pannakse savi anum pärast voolimist ja töötlemist ahju? Üks põhjus on selleks, et ta oleks vastupidav. Kallid sõbrad, eriti tänapäeva ühiskonnas me elame inimeste keskel, kes on harjunud minema jalutama, kui tulevad raskused. Kuid ilma vastupidavuseta me ei ole jätkusuutlikud. Ilma vastupidavuseta ka minnes läbi erinevatest olukordadest, ka minnes läbi raskustest, me ei õpi vastupidavust. Savi anum pannakse kuum ahju. Metall, mis peab kandma mingisuguseid suuri raskusi, teda töödeldakse, teda kuumutatakse selleks, et ta oleks vastupidav. Ja mida suuremad on raskused, seda suurem peab olema vastupidavus. Sa mõtled, oi, milleks minu elus sellised olukorrad? Aga võib-olla Jumal tahab teha sind vastupidavaks, et ka anda sinule võimekust kanda vastutust koormaid tema riigis. Teha midagi temale koos temaga. Ilma vastupidavuseta see ei ole võimalik, kallid sõbrad. Sest oma vastupidavusega kannatustes te pärite oma hinge, ütleb Jeesus. Nii siis vastupidavus saab vormitud kuumuse all ahjus just nimes nendes olukordades, kus on väga-väga raske. Kallid sõbrad, ärge saage minust valesti aru. Elades koos Jumalaga, seal on palju õnnistusi, aga seal on ka valu. Seal on ka olukordi, kus Jumal lubab meie elus meid läbi minna valust, selleks, et kõige selle kaudu me võiksime olla tema käes kasutatud ja tarvitatud. Corrie ten Boom, võibolla mitmed teist on kuulnud, üks Jumala naine 20. Sajandi esimesel poolel, käis väga palju ringi ka erinevates paikades üle kogu maailma, ta käis ka Eesti maal ja ta oli üheks suureks õnnistuseks Jumala rahvale üle kogu maailma. Aga ka tema oli naine, kes läks läbi koonduslaagrist teise maailmasõja ajal ja oma aastate jooksul, mis ta istus natsilaagris, ta on kirjutanud palju erinevaid tõdemusi läbi elamusi koos Jumalaga, aga üks asi, mida ta kõige selle valu keskel, mida ta ise läbi elab ja mida ta ka näeb teiste inimeste eludes nendes laagrites, ta kirjutab. Ta otse kui kirjutab seda Jumalale, pidades kahekõnet temaga. Jumal, kui see on sinu viis koheldama sõpru, siis pole ime, et sul neid väga palju pole. Ma ei tea, mida teeksime meie. Mina ja sina, kui me oleksime olukorras, kus istus Corrie ten Boom. Milliseid sõnu meie vormiksime oma mõtetes, oma südames? Millised oleksid need läbi elamused? Ja mida teeksid ka need raskused meiega, kui meie sarnastest olukordadest läbi läheksime, nagu seda läks Corrie ten Boom? Ja vahested olukorrad on nõnda rasked, et inimesed kõnelevad Jumalaga ka sellisel väga drastilisel viisil. Ja sellistes olukordades näib, et Jumal on vait. Näib, et meie kannatusel ei olegi lõppu, ei olegi välja pääsu. Tagantjärele on hea vaadata neid, kes on läbi läinud ja eluga pääsenud. Aga kui me oleme keset teadmatust, me oleme keset pimedust, me küsime Jumal, mis toimub. See sama Jaakobuse tekst, Jaakobuse kirja esimesest peatükist ja esimestest salmidest ütles meile nii, et kuna te teate, et teie usu läbi katsumine teeb teid kannatlikuks, siis ka sarnased olukorrad on just nimelt ka olukorrad, kus tihti lugu meie usk pannakse proovile. On inimesi, kes kaotavad oma usu sellistes olukordades, kes salgavad Jeesuse, kes salgavad oma usu ja Jumala. On inimesi, kes ka isegi tänapäeva vabas ühiskonnas vahest elusurve ja olukorra tulemusena hülgavad Jumala. Aga on ka inimesi, kes nende olukordade ja raskuste tõttu oma usu elus saavad hoopis tugevamaks. Küsimus on täna, millises olukorras oled sina? Ma olen kunagi seda lugu varem rääkinud, aga see on üks väga drastiline lugu sellest, kuidas ka inimesed elavad koos Jumalaga läbi raskusi ja vahest väga suuri raskusi. Me oleme ka oma koguduses laulnud seda laulu, kui Jumala rahu on hinge sees mul. Selle laulu on kirjutanud üks mees, kelle nimi oli Spafford. Tänapäeval on see muidugi üks tuntumaid kristlikke laule, ja see mees oli ka tollel ajal 19. Sajandi teisel poolel presbüüteri ilmik Chicagos. Noore mehena oli väga edukas advokaat ja selle tulemusena tema varandus oli ka väga suur. Samuti oli ta evangelist T.L. Moody üks lähedasemaid sõpru. Me rääkisime T.L. Moodist eelmine pühapäev ja Spafford oli üks tema lähedasemaid sõpru ka Chicagos, kus T.L. Moody elas ja kus ta ka käis pidamas erinevaid vaimulike teenistusi. Ja aasta oli 1871, kui see sama noor advokaat oli omale ostnud ühe väga suure kinnisvara, hooneid ja siis ka maapinda Michigani järve kaldal. Chicago oli tollel ajal üks Põhja-Ameerika kõige kuumemaid ärikeskuseid, arenes tohutult suure hooga, aga pärast oma ostu mõne kuu pärast see noor advokaat kaotab kõik, sest Chicago oli tulekahjus ja väga vähe õnnestus sellest kõigest päästa. Kuid enne seda, kui ta oli kaotanud oma kinnisvara, ta oli kaotanud oma poja. Ta poeg oli surnud. Ja kõik need sündmused tema elus olid teinud talle nõnda palju raskust ja väsitanud ja kurnanud teda, et ta igatses puhkust oma naisele ja omale neljale tütrele. Ja nõnda ta plaanis, et nii nagu T.L. Moody koos Sankiga oli lahkunud Ameerikast ja läinud teenima Inglismaale, otsustas tema ka minna nendele järele. Minna kaas oma perega selleks, et seal koos nendega jumalat teenida. Ja nõnda ta siis plaanis oma sõitu Inglismaale, kuid kahjuks olukorrad olid sellised, et ta pidi mõne äritehingu tõttu jääma veel mõneks ajaks kauemaks Ameerikasse. Ta saatis oma perekonna ees teele, naise ja neli tütart, ja ta arvestas sellega, et ta sõidab nendele järgi. Laev, millel tema perekond sõitis, 22. novembril aastal 1873 põrkas kokku ühe teise laevaga ja uppus 12 minutiga. Mõned päevad hiljem saadab proua Spafford oma abikaasale telegrammi, milles on ainult kaks sõna. Üksi pääsenud. Varsti pärast seda mees lahkub laevaga ja kui ta astub laevale, siis ta läheb ja kõnetab kaptenit, ta ütleb, et kui me jõuame sellele kohale, kus see laev uppus, ta nimetas selle laeva, siis tulge ja mainige mulle sellest. Ja see mees läheb laeva pardale, kui kapten teda kutsub, selles kohas, kus tema neli tütart olid uppunud. Ja seal laeva reelingu ääres ta vaatab merele ja tema sees hakkab helisema üks laul. Kui Jumala rahu on hinge sees mul, siis kõlab ka tormide sees. Mu südames ikka see rõõmustav laul. Mul on hea, mul on hea, mul on hea Jeesuses. Mul on hea Jeesuses. Ta jätkab, kui saatan mind kiusab ja kohutab siin, siis sellega kinnitan end, et Jeesuse Kristuse veri ja piin on ju täiesti lunastanud mind. Mu patud kõik kandis siis Jumala tall ja täiesti kustutas naad, kui risti peal suri ta valude all, sest mu hing kiida issandat nüüd. Mul on hea Jeesuses. Tõuseme palun ühes koos. Kõige turvalisem paik selles maailmas ei ole mitte see, et me oleme ehitanud omale ühe turvalise kodu, et meil on üks kindel töökoht, meil on hea sissetulek. Kõige turvalisem koht selles maailmas isegi ei ole see ainult, et meie ümber on armsad inimesed, kes meil on kallid, vaid kõige turvalisem paik selles maailmas on see, kui meie elu on antud Jumala kätte. Ja sa tead, et sa tead, et sa tead, et sinu elu on tema käes. Mis iganes ei juhtuks ja mis iganes ei toimuks, kui meie elu on tema käes, siis see on see jõud, mis kannab meid läbi ka tormidest, raskustest, olukordadest, mis vahel on vägagi mõistetamatud ja vägagi arusaamatud. Kallid sõbrad, kui me läheme läbi raskustest, siis alati ei aita isegi see, et me seisame üksteise kõrval ja püüame üksteist lohutada. Seal oli Iopil mõned kallid sõbrad, kes tulid tema juurde, aga kes ei suutnud teda lõplikult aidata. Aga Iopi elus oli üks asi paigas ja see oli see, et minu elu on Jumala käes. Tema jääb viimsena seisma põrmu peale ja seal ei ole midagi, mis saab mind lahutada Jumalast. Isegi Iopi naine tuli ja oma arvates tõenäoliselt andis talle tarka nõu, ütles, nea Jumalat, lõpeta ära see. See on liiga raske, see on liiga palju, milles sa lähed läbi. Lõpeta ära. Iop ütles, ma ei saa tee seda, ma ei saa seda teha. Isegi meie kõige kallimad inimesed meie ümber võivad olla ja võivad lahkuda. Aga kui meie hoiame kinni Jumalast, siis viimselt on Jumal see, kes kannab meid läbi elu orgudest ja ka mäetippudest. Jah, mõned meist on käinud läbi üle mäetippude. Mõned meist lähevad läbi orgudest. Me läheme läbi erinevatest eluetappidest ja olukordadest. Aga üks asi on kindel. See on Jumal, kes on võimeline kaitsma ja varjama meid ja võtma meie eest hoolt, siis kui näiliselt olukorrad tahavad meid puruks rebida. Võibolla inimesed ei mõista meid, ei mõista meie kannatust, ei mõista meie raskust. Ja selle asemel, et meid toetada, hoopis mõistavad meid hukka, süüditavad meid. Ja see teeb haiget. Aga ei ole kindlamat kohta ja paika, ei ole turvalisemat paika, kui seda on olla Jumala käes. Kallis kogudus, täna ma tahan kutsuda üles teid, igat ühte meist, Jumala ees seisma ja andma oma elu üle uuesti Jumala kätte. Andma oma elu nõnda Jumala kätte, et me teame, et meie elu on Jumala meelevallas, mitte olukordade, tingimuste või inimeste meelevallas. Seisame Jumala ees praegu. Ma palun, et ülistajad tulevad veel korra ülesse. Me lõpetame kohe üsna pea. Aga ma tahan anda veel selle võimaluse, et me seisame Jumala ees oma eluga, oma südame olukorraga. Seisame Jumala ees nii, nagu me oleme.